Michal je strašne sympatický kluk, že je to tak? Usmievavý a je to fakt strašný sympaťák. Ja som ho poznal docela nedávno, když začal chodiť na Pošli to dál. Pro Slováky je to obdoba Ačka. A pro Moraváky Ačko je obdoba PTD. Když začal Michal chodiť na PTD, to je skoro 2 roky zpátky, to bylo ešte v pubertě, dneska už není. A tehdy, když začal chodit na to PTD, tak faktem je, že to byl takový ten správný, zralý, krásný puberťák, který raději než na tom, co probíhalo při tréninzích, tak raději býval na chodbě, obklopen děvčaty. Míš, nepletu se úplně, bylo to takhle nějak, že jo?
No jo, dá se říct, že jo, no.
Jaký to bylo tvý období tehdy? Můžeš něco málo o tom říct?
Tak v tom období to bylo takový zrovna těžký, kdy jsem měl rozhodování do školy, když jsem šel do prváku a tam jsem se dostal do třídy 30 feťáků, kdy to bylo jakže docela krutý. Když jsem vlastně se ze začátku, než jsem na tu školu šel, tak jsem se hodně modlil a říkal jsem si, jo, bože, tak jestli to je tvá vůle, to mě tam pošli. A jako když jsem se tam dostal, tak jsem si říkal, no, tak to jsem asi správně.
Takže to bylo ve škole, co doma, co ve sboru?
Doma to bylo docela složitý, protože moji rodiče jsou rozvedení a můj otec se vlastně o mě moc nezajímá. A ve sboru to bylo takový, že prostě ne, nechci, to je nuda, nic mě tam nebavilo, bylo to takové prostě, nic jsem tam necítil, co by mě prostě nějak vedlo k Bohu, nebo prostě bylo to prostě úplně trapné, jako bylo to takové o ničem, strašně.
Díky za tvou otevřenost, že ji takhle to popisuješ, protože někdy možná vnímáme nějaké lidi, kdybychom si přáli, aby se účastnili aktivně programu, aby byli prostě v něčem aktivní, ale přitom reálný život, ve kterém jsou, není tak snadný, není růžový, není to jednoduché. A tak díky za to, že jsi tohle popsal, takový ten svůj prožitek nebo to pozadí, ve kterém jsi zrovna v té době byl. Musím ale vám říci, že něco se stalo, protože bylo vidět, že Duch Svatý na tobě pracoval. Najednou jsem totiž cítil, že více než na těch chodbách jsi byl mezi náma. A že taky ta pozornost byla velmi zřetelně silná. A stále vzpomínám ještě na jeden rozhovor, který jsme tehdy společně měli na chodbě, kdy jsi říkal, já tak bojuji za tu naši mládež, abych se strašně přál, aby se ta naše mládež probudila, aby to bylo fajn i v tom sboru. A to pro mě bylo naprosto zase nová dimenze toho poznávání tebe. Můžeš něco tady říct, co způsobilo tu změnu, nebo o tom dalším nějakým období, které jsi prožíval?
To bylo asi před Silvestrem, teď nevím, to bylo rok asi 2011, kdy jsem se hodně modlil za to, abych mohl být nějak užitečný pro sbor a bylo to vlastně i v těch těžkých chvílích a říkal jsem si, tyjo, Bůh mě neslyší, ten na mě prdí, to jako vůbec nic se nějak neprojevalo, bylo to takové, že prostě úplně odpojený ode mě, tak jsem si říkal, tyjo, tak sbor mi nic nedává, proč tam chodím, tak se nějak vypařím. A přišel Silvestr, kdy jsme měli vlastně z mládeží a Kladnem Silvestrovku, chatu, kdy jsme, vím, že jsem se tam hodně povídal s některýma lidma, s Danem a i s Eliškou a tak jsme povídali a já jsem svůj názor na to, že zdrhnu ze sboru, jsem změnil stylem, že tak počkám na novoroční a z novoročního se pak nějak vykroutím a začnu přestat chodit do sboru a prostě nějak se odpojím od těch lidí. Když to všechno tak začalo, tak to skončilo, začalo novoroční a na novoroční mi padl veříček, který mě docela dostal, Filipickým 4.6, jestli to můžeš přečíst, nebo...
Filipenským 4.6, ano? O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste z vděčnosti Boha. A Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Jo, přesně to. Já jsem si říkal, ty jako, to si mě děláš stranu, já se furt modlím a furt nic a najednou takový veršíšek, tak jako říkám, tak to je dobré, no. Tak asi uplynulo od novoročního týden a ozval se mi kazatel a říkal, jako, jestli nechci vzít vedoucího zvukaře. Tak jsem říkal, tyjo, jako já se snažím od tvojího sboru a mě začnou najednou tahat zpátky. Ne? Říkám, tak to ne, jako to nepůjde. Tak jsem říkal, dobré, tak počkal. Ani ne dva dny na to mi volala vedoucí mládeže, jestli bych si nemohl vzít jednu skupinu lidí, kteří každý pátek organizují, mládež, jestli bych si tu skupinu nemohl vzít na starosti, ne? Já jsem říkal, tyjo, tak to už je nějaké čudné, jako. Když už prostě se za to modlím a najednou se to nějak začne dít, tak asi bych měl něco pro to dělat. Tak říkám, tak to tak všechno plynulo a nakonec jsem přijmul vlastně to s tou mládeží, nějak jsem se uměl ve sboře a furt to nebylo ono a tak nějak to pokračovalo. No.
Pro mě tehdy bylo ještě zajímavé, že jsi začal realizovat nějaký projekt taky se svou mládeží. Byl jsi inspirovat, myslím, v Krnově? Nebo
ano, v Krnově.
Můžeš něco málo o tomhle říct?
Je to projekt za obzorem, který jsme začali dělat s dětskama z mládeže a to je prostě super, to je úplně velký potenciál pro nevěřící lidi. A je to super, jak prostě přivést nevěřící děcka do sboru a ukázat jim, že prostě Ježíš žije a je to prostě super. A jeden typek jednou přišel do sboru a on byl z Krnova a říkal, že prostě organizuje za obzorem v Krnově, že to je prostě úplně super a že bych se do toho tež mohl pustit, že jako bych to mohl zkusit. To jsem říkal, no, to by možná mohlo být něco pro mě, tak jsem jednou nejel do Krnova, vydal jsem se tam, podíval jsem se na jejich páteční setkání a musím říct, jo, bylo to super. Taky bych hodně prosil za to, setkal jsem se tam a přišel tam mezi ní a jeden kluk, který byl vlastně iluminát, ale iluminát je vlastně zkráceně satanista. A bylo to takové, že šlo vidět, že má nějaký zájem. Když odcházel, tak říkal, jsem strašně vděčný za to, že jste mě přijmuli takového, jaký jsem. A s těmi slovy vlastně odešel, takže já nevím, jak to tam pokračuje, už jsem se neptal, ale myslete na něho a modlete se za něho.
Díky. Pro mě bylo zajímavé, že opravdu, když jsem začal teď o tobě povídat, tak jsem povídal o tom, že jsi takový ten zralý puberták a najednou se z tebe stal takový zdravý učedník Pána Ježíše, protože začal opravdu mít obrovský zájem o svou mládež, ale začal realizovat taky projekt za obzorem, kam chodili 9 přátel, nebo kolik vám tam chodilo těch přátel?
Přátel, to se nepočítal, ale vím, že nás tam bylo jako členů, co jsem zatím napočítal, že nás tam celkem bylo, tak nás bylo 26. Mm-hmm.
A měli jste tam i takovou nějakou, byl jsem jednou totiž na jejich setkání za obzorem a tam jsem se dozvěděl, že prožili takovou nemilou zkušenost, protože přišel někdo i za obzorem, který tehdy vám něco odcizil, je to tak?
Jo, je to tak, no. A ono to je většinou tak, že když začnete něco dělat pro Boha a máte v životě rychlý obrat, tak tomu dole se to nelíbí a snaží se bojovat o vás, že? A já jsem to tak bral, že se snaží prostě nějak rýpnout, ale moc mu to nevyšlo prozatím. Jednoho dne, když jsme měli obzor, tak pravděpodobně tam naběhla jedna komunita, která nám odcizila majetek, bundy od těch děcek, batohy, sluchátka za 7 000 asi. Takže to bylo docela jakože krutý, no.
Ano, vzpomínám na to a musím ale říci, že jsem obdivoval, jak ty vaše kamarády, kteří tam přišli, a které jste pozvali ze školy, že je to neodradilo. Dokonce chci vzdát i chválu Pánu Bohu, protože jeden z nich už chodí do sboru, je vyučován vaším kazatelem Petrem Pimkem a mám z toho velkou radost. Takže to, Michale, děkuji i tobě za tvou službu v téhle oblasti, to jsem za to strašně rád. Dobře, to znamená, Popsali jsme teď zase ten vývoj z kousíček dál. Hovořili jsme teď za obzorem. Přesto musím říci, že pak nastaly nějaké věci, které jsou trošku jiného rázu. A už jak si naznačil, když člověk zahoří pro Pána Boha a chce opravdu udělat maximum a Pán mu i žehná, druhá strana nikdy nespí. Jak se to projevilo ve tvém životě? Jaká je tvá zkušenost tady s tím?
No, to bylo takový... Jednoho dne jsem seděl vlastně na praxi a nebýt mé pošahanosti, tak to později, to nebudu teď rozvírat. Tak jsem si prostě hrál s hodně silným magnetem a nevím, jestli ten magnet prostě jsem dával prostě na poličky, magnet prostě hračka, prostě sranda. A teď jsem si to tak dával k obličeji a najednou jsem začal prostě obličej odtahovat, ne? Teď jsem říkal, jako, co to je, ne? Jako to je nějaké divné, ne? Časem jsme vlastně zjistili, že to bylo, když mi bylo 9, tak jsem spadl na kole a hrozně jsem se podřel, ale jako to bylo samý štěrk všude na rukách, na obličeji, to bylo docela nepříjemné. A v tom průběhu vlastně, když jsem to zjistil, tak mi pan mistr říkal, že ho strašně zajímá, co to je, ne? Že já si zajdu k doktorovi. A já jako samozřejmě puberťák, který se chce ulít ze školy, tak jako proč ne, že jako to si určitě zajdu. Tak jsem si tam zašel a doktorka mě poslala k další doktorce, pak mě poslali na rentgen a já s tím rentgenem jsem pak šel domů a nechal jsem si ho tam a čekal jsem asi týden s tím, že jsem byl objednaný už na jinému doktorovi, který by mi to měl vyoperovat a no, vyoperovat, vyříznout. Přitom byl takový den, kdy se mi fakt strašně nechtělo na praxi, to jsem říkal, jo, to si radši pospím a půjdu k doktorce a ukážu jí rentgen aspoň tak ze srandy, ať se nějak můžu ulít. No tak jsem vzal rentgen, šel jsem k paní doktorce, donesl jsem rentgen a jí se zprávou a paní doktorka se na mě podívala a říká, četl jste si tu zprávu? Říkám, ne, proč? Co tam má být zajímavého? Jako, no, je tu náhodný nález. Říkám, prosím, jak jako náhodný nález? To si děláte sranu? Jako, co jako, to nechápu. Ona, no, máte pravděpodobně nějakou klasifikaci na mozku, kterou nevím, nemůžu vám nic k tomu říct, pošlu vás na neurochirurgii. Když vám někdo řekne v životě, že máte něco na mozku, tak co vás, no až, tak co vás napadne, že jako první ty věci jsou takové, jako, že nádor, nebo jako umírám, nebo co, jako co to je, ne? Když jsem jel cestou v autobuse k té doktorce na neurologii, tak to bylo docela psycho, to bylo celý život, jsem mi točil před očima, prostě všechno jsem si zhodnocoval a to bylo prostě, to, kdo nezažil, tak to se nedá nějak popsat. To je nepopsatelný zážitek. Když jsem dojel, tak jsem volal mezi tím mamce, která nemohla přijet, protože ona dělá pro farmaus a rozváží léky jako express, kdy vlastně jezdí po nemocnicích a dováží třeba léky a tak. A zrovna měla jít do Karviné nebo někde mimo Ostravu a ona mi říká, že jí to je líto, že prostě se bude snažit a že to prostě nestihne, že ji prostě budu si to muset zařídit sám. Tak jsem říkal, dobré, no tak jsem tam byl a přišel jsem tam a když jsem tam přišel, tak jsem čekal a najednou se objevila mamka. Tak říkám, tyjo, co tu děláš, ne? Ona, no, že to nechápu, ale že prostě z ničeho nic vyjel expres zrovna do té nemocnice, kde jsem byl, ne? Tak jsem říkal, tyjo, tak to je mazec. Tak jsme čekali. Paní doktorka je strašně nepříjemná, nemám ji strašně rád. A když jsme jí předali rentgenové snímky, tak se na to dívala a říkala, to nic není to. A vzvracela to do obalky, ani si pořádně na to nepodívala a říkala, už nás posílala domů. A moje mamka, děkuji Bohu, že je taková držtka, se nenechala a říká, tyjo, tak to ne, když se prostě něco našlo, tak já to chci prostě vyřešit, tak to chci nějaké další vyšetření, prostě to ne, jako to si takhle nepředstavuji, jako tak jako paní doktorka tak váhala a nakonec to dala a poslala nás na CT vyšetření.
Jak ty to prožíval v tomhle období, jo? Když jsi o tomhle věděla a teď to období před tím CTčkem, můžeš něco k tomuhle ještě říci?
Jo, já vím,
to vnitřní rozpoložení.
Mezi tím CTčkem, to jsem čekal asi měsíc na CTčko a to vám můžu říct, to každé ráno, co jsem se probudil, tak to bylo takové, tyjo, co to je, ne? Jakože takový strašně zvláštní pocit, takový strach, takový... Neumím to popsat, prostě měl jsem strašné obavy, měl jsem život před očima, prostě celý a furt se mi to točilo a říkám, tyjo, co když přijdu o přátelé, co když prostě už nezažiju nic, co jsem mohl v tom světě zažít, jo. A bylo to docela takový těžký, no.
Když se s námi o tom a pošli to dál, to bylo už po CTčku nebo před CTčkem?
To bylo pro... Myslím, že po CTčku už.
Po CTčku.
Ano.
To znamená, jak to CTčko dopadlo?
CTčko dopadlo tak, že jsem si vlezl na lehátko, prval jsem se takovým tím tunelem, kde potom jsme chtěli vlastně něco k tomu říct od paní primářky, co tam byla. Paní primářka říkala, že nás nechce strašit, ale že to je viditelně dost velký nález, že takový neviděla, že k tomu nic víc nemůže říct, ale že pravděpodobně půjdu na operaci, že nás nechce stresovat, ale že ať jsme v klidu, že jako to bude v pohodě a že k tomu víc řekne neurochirurg. Tak jsme řekli, že jo, že děkujeme, tak jsme šli. Mezitím jsme byli objednaní už k neurochirurgovi, kde jsme čekali další měsíc. A protože jsme byli objednání na rezonanci a potom k tomu panu doktorovi.
Já vzpomínám na to, jak nám právě se o tom začal sdílet, potom i Škubánek na setkání pošli to dál. Víte, a vždycky jsou srandička, je to takový všechno pohodový dobrý. Ale když vám přijde s tím, že má nález, který je velký, když vám řekne, že když on je humorista i v téhle chvíli, řekne, je možný, že pokud se operace podaří, tak v nejlepším bude ze mě kripl. Vzpomínáš na to?
Jo.
Tak ono, v té chvíli nám to ani tak směšný nebylo, protože najednou jsme si uvědomili vážnost života. Vážnost každého dne. Vzpomínám na to, jak Míša nám říkal, víte, strašně rád bych jel na kongres, ale já vůbec nevím, jestli vůbec na ten kongres pojedu, jo? Jestli ještě budu žít. A tak nás to tehdy strašně silně zasáhlo, protože to je takové to uvědomění si, ano, lidé umírají na nádory a na rakovinu různě, a když je to někdo, kde je vám velmi blízko a s kterým zažijete spoustu srandy, legrace a člověk, který je za pány, pro pána Boha, tak najednou to člověk prožívá mnohem intenzivněji, mnohem silněji. Vím, že pak maminka ti nabízela jednu věc, a to je otázka pomazání. Mohl bys něco o tom povyprávět?
Maminka mi to nabízela už před tím, než jsem se dozvěděl, že půjdu vlastně na operaci a furt mi to říkala, že prostě měl bych se pomazat. Já jsem si říkal, tyjo, co to je, to nechápu vůbec to pomazání a nechápu vůbec celý smysl. Jako to. Tak se nad tím strašně váhalo a došel jsem vlastně k závěru, že třeba to bude nějaká zkušenost s Bohem, která mi může nějak pomoct v dalších dnech. A vím, že to pomazání, to bylo něco úžasného. To všem doporučuji, kdo bude mít něco takového. Protože to je takové šáhnutí na Boha a přitom vidíte, jak kolem vás stojí plno lidí, kteří se za vás modlí, myslí na vás a mají vás strašně rádi.
Opravdu chci to jenom potvrdit, měl jsem možnost při tom pomazání být a opravdu modlitba, upřímná modlitba, kdy společně se za něco modlíme, je něco, co opravdu se nedá přirovnat ničemu jinému, když ten Pán Bůh je mezi náma a je blízko nás. My jsme se tehdy modlili taky, kdyby Pán Bůh chtěl a dopřál, aby se nález ztratil úplně, aby vůbec na žádnou operaci nemusel jít. Nicméně na operaci si šel. Můžeš něco o operaci?
Ano. Vlastně to bylo před tím vyšetřením, ještě před rezonancí. Před rezonance měla být poslední vyšetření před operaci, tak jsme nějak doufali, že to třeba zmizí. Ale já jsem měl prostě takové nutkání, že jsem si říkal, tyjo Bože, teď já to beru úplně normálně a mám úplně strašný pokoj a vím, že kdybych na tu operaci nešel, tak si toho tak nevážím a nevážím si jak života, tak ani tebe a nemám s tou takovou zkušenost. A když jsme přišli k panu doktorovi, tak jsme tam s mamkou seděli a jsme čekali jakože pomazání, tak wow, že budu zdravý. No jenže pan doktor nám sdělil, že hold budu muset na operaci a že se domluvíme na termínu a že to vidí tak na ten srpen a červen srpen, že uvidíme. Bylo to docela těžké, hlavně pro mamku. Bylo pěkné vidět, jak se snaží kudně přetvařovat, ale jsem strašně rád za to, že ji mám a mám ji strašně moc rád.
Díky moc za to. Operace proběhla.
Úspěšně.
Vím, že tam ještě byl příběh, to už teď nemusíme vyprávět ohledně toho, že jsi měl možnost letět zdarma na Kubu, ale doktoři ti to pro tvůj zdravotní stav nedovolili. Já bych už to chtěl teď pomaličku, nebo mířit k závěru. Prosím tě, chtěl bych se zeptat, v dnešních dnech jsme strašně rádi, že jsi mezi námi, Míšo. To opravdu chci říct si, děkuji za to Pánu Bohu. Jak to prožíváš teď po té, co se odehrálo to, co se odehrálo?
Díky. Je to takový, strašně děkuji Bohu za to, že můžu být mezi váma, že můžu vůbec sedět tady. Protože při představě, že už bych tu nemusel být, tak to není moc příjemné. No?
Děkuji moc za tohle vyjádření. Já chci říct si na závěr tady k tomuhle příběhu, že ten nádor, nebo tam ten úkaz neustále roste. Není to takhle, že by prostě bylo vyhráno. Možná bychom si přáli někdy v životě, aby věci končily vždycky krásně happy endem. A možná i sami máte tu zkušenost, že jste se modlili za některé věci a nedopadly tak, jak jste si přáli. Díky Bohu v téhle chvíli stav Míši je stabilizovaný, je pod kontrolou lékařů, nicméně ten příběh je stále otevřený. A taky s Míšou, když jsme se bavili ohledně toho, jak, co z toho velkého balíku taky dneska vám tady řekne, tak i Míša v tomhle říkal, že je skutečně vděčný za každý den, který přichází, za každý den tady na kongrese. A to, co jsem z něho velmi silně cítil, i teď v těch slovech, jak říkal, děkuji, je to taková opravdu vděčnost za vše, co se prožívá. Nic není samozřejmost, je to obrovská Boží milost. Chci vám všem poděkovat. Chci vám všem poděkovat za to, že jsme společně mohli teďkom naslouchat, ale především chci poděkovat Pánu Bohu za to, Míšo, jak i tebe vede, i za to, že jsi byl teďkom otevřený k nám a sdílel se tady o té své aktuální zkušenosti, kterou si prožíval a zároveň prožíváš. A i pro nás to je takovým povzbuzením. Míša říkal, že na závěr by byl strašně rád, kdybychom se i za něj mohli modlit. Je to tak?
To jsem přímo neříkal, ale budu rád.
Dobře. Dobře. Chtěl bych se i za Míšu modlit, pokud i vy, prosím, abyste povstali. Chci poděkovat, Pane, za tuhle část večera, kdy jsme mohli slyšet příběh toho, co prožívá Míša. Chci poděkovat, pane, za to, že z toho puberťáka, s kterým to cloumalo, se mohla nastat změna v člověka, který ti odezdal svůj život a který je tvým následovníkem, učedníkem a záleží mu na tom, aby mohl i druhým vyprávět o tom, že jsi borec. Díky za to. Moc děkuji za Míšu, za jeho sdílení ohledně toho, jakým způsobem i prožíval tu zvláštní událost, která se týkala i té nemoci. Děkuji za to, že v době pro něj velmi těžké mohl cítit právě zaslíbení z toho verše, které jsme četli před chvíličkou z Bible. Že právě ten tvůj pokoj ho provázal. A taky spolu tady i s těmito všemi mladými lidmi, kteří jsou v tomto stanu, znovu ti chceme, Míšu, dát do tvé péče, pod tvé vedení, pod tvou ochranu. Pane, projev se se svou slávou a milostí v jeho životě. Dej, aby mohl neustále cítit tvou blízkost a aby i o té tvé blízkosti se sdílel s ostatníma. Prosím, chraň taky jeho zdraví. A my nevidíme tak daleko, jako vidíš ty. A proto ti to celé svěřujeme s důvěrou, že ty jak i jeho povedeš dál, jeho maminku, sestru. Že to máš pevně ve svých rukou a my ti důvěřujeme. A tak vyprošuji požehnání pro něj. A možná v téhle chvíli nejen pro něj, ale možná, že i tady v tomhle stanu jsou lidé, o kterých nevíme, kteří prožívají právě takovéhle své trápení. Moc prosím, pane, za ně. Moc prosím, abys jim dal do srdce pokoj. Ať se děje cokoliv, že stojíš vedle nich. Tak, jak to prožívá Míša. Moc, pane, o to prosím a zároveň děkuji. Amen.